Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kūčių dieną su jumis sveikinasi laida Koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir pagalvojau, kad na, taip sąlyginai simboliška, nes kūčios kalėdoje susijusios yra su medžiais konkrečiai eglute, tai laida yra ne apie eglutes, bet apie miškus, apie medžius. Ir šiandien apie tai diskutuosime su Justu Kavesku, miškininkystės technologijų bendrovės Arbonix atstovų Lietuvoje. Sveiki, Justai.
Sveiki.
Jūs tai apskritai, kaip technologijos gali padėti, stebint miškus tikriausiai taip ir tvariai juos valdant? Nes su miškai čia daug visokių ir žiniasklaidoj galima girdėti problemų, kad mažėja tų miškų Lietuvoje, kad nelegaliai kertami ir panašiai. Tai ką darot jūs? Jūs suvalgt kažkokį technologijų sprendimą?
Mūsų technologijos sprendimas siekia padidinti Europos miškingumą.
Miškingumą.
Taip, mes dirbam visoje Europoje ir siekiam, kad kuo daugiau naujų miškų būtų pasodinta. Šiuo atveju aš dirbu Lietuvai, tai mano tikslas su šia kompanija pasiekti, kad kuo daugiau miškų būtų pasodinta Lietuvoje. Ką mes darom, jeigu žiūrint iš verslo pusės? Mes padedam žemės savininkam gauti CO2 kreditus, tai reiškia papildomas pajamas iš įmonių teršėjų už jų įveistą mišką. Ir mūsų technologija analizuoja 50 duomenų sluoksnių, kuriais mes galim nustatyti, ar kas tame žemės klipe galima, kas negalima, kur galima, kokie medžiai galime įveisti ir kiek iš to galima būtų uždirbti pajamų.
Dabar tada tikriausiai bendrai, tai kokia ta patirtis Lietuvoje su miškais? Vis tiek stebi, turi duomenis, turi statistiką. Tai kaip mes atrodom ir kaip keičiasi mūsų miškingumas, tikriausiai tokį žodį reiktų vartoti?
Lietuvos vyriausybė jau kokį 10 metų didina Lietuvos miškingumą ir didina strategijose ir popieriuje. Daug popieriaus išleidžia tam didinimui, bet realiai nieks neįvyksta. Tai per, sakykime, per pastaruosius 2 metus buvo įveista 600 hektarų.
Kai tai
mūsų
nedaug.
Tikslas turėtų būti padidinti 3 procentais. Tai reiškia, apie 200 tūkstančių hektarų turėtų atsirasti naujų miškų.
Kaip manot, kokios kliūtis trukdo įveisti miškus?
Kol kas miškus įveisinėja tik miškininkai entuziastai, nes tai kainuoja daug ir pinigus arba naudą gaus tik tai ateities kartos. Tai reiškia, net ne vaikai, o turbūt anūkai. Tačiau mūsų technologija, padedanti prieiti prie CO2 rinkų, CO2 kreditų rinkų, tuos pinigus priartina. Tai reiškia, mes norėtumėm padaryti miškų sodinimą madingų dalykų vėl.
Kitaip tariant, jeigu norim turėti daugiau miškų, tai kainuoja didesnį kiekį pinigų, taip? Ir valstybė tikriausiai negali, nenori, nežinau, neturi lėšų skirti tam, taip ir tada atsigrėžiami ką, privatų verslą. Ar šiaip verslą?
Netgi ne taip, ir gali, ir nori. Ir praeitais metais skyrė 8 milijonus...
Valstybė.
Taip, 8 milijonus miškų įveisimui, tačiau tos taisyklės yra labai sudėtingos ir suma, kuri yra duodama už hektarą, padengia tik pusę sumos, kurios reikia tam įveisimui. Tai jeigu pakeistų tik vieną skaičiuką prie siūlomos sumos, tai visi tie 8 milijonai būtų išnaudoti ir būtų įveista 4000 hektarų miškų. Tiesiog reikia šiek tiek daugiau analizės ir pastangų ir mes galim visą kryptį pakeisti.
Bet dabar vis tiek remiamės tikriausiai verslą ir organizacijas, kaip jūs ir sako. Taip, ir jūs paminėjot, jeigu neklystų savoką, įmonės teršėjos, verslai teršėjai, taip?
Taip.
Gal galit paaiškinti klausytojom, kurie, kas tas verslas teršėjas, kaip čia taip pat, ką tai reiškia ta sąvoka?
Šiai dienai tai pripažįstamas bet kuris verslas, net ir...
Šiaip ir mes teršėm aplinką, nes kvėpuojam, pradėkime to taip.
Daugiau ar mažiau visi turi CO2 pėdsaką, ne? Net ir ofisas, kuriame dirba 5 žmonės, bet tai yra labai mažai, mažas kiekis taip. Tos emisijos. Bet fabrikai, gamyklos, duomenų centrai, jie išleidžia didžiulius emisijų kiekius. Tai va mes kalbam apie juos. Ir jie turi reguliavimus iš kiekvienos, sakykime, valstybės mažinti savo emisijas. Tai yra, ką jie gali sumažinti, normaliais būdais, tiesiog keičiant technologijas ir yra kas jau nebeįmanoma sumažinti. Tada ateina CO2 kreditų rinkos, kur tas verslas per šį instrumentą investuoja į, pavyzdžiui, miškų įveisimą ir taip tie įveisti miškai absorbuoja tą CO2, kurį išleido tą įmonę.
Vienu metu buvo labai madinga, sakysiu, sodinti medžius. Ar tai buvo daroma tiesiog paskaičiuojant, ar vat, na, pasiduodama tokiai mados srovei, nes visame pasaulyje organizacijos skelbėsi sodinančios medžius?
Gražu dėl nuotraukų, iš tikrųjų tai yra gerai, galbūt duoda šiokią tokią paspirtį, bet jeigu įsivaizduokite 500 žmonių organizaciją pasodino 500 medžių, tai yra jos vienos dienos atspausdintų dokumento emisija.
Kas dar spausdina, taip?
Jo, tai yra arba vienos mašinos, tai yra labai mažas kiekis, jis simbolinis. Mes kalbam apie tūkstančius arba dešimtis tūkstančių hektarų vien Lietuvoje reikalingų padengti mūsų emisijas. Tai nėra medelių vienetais, tai yra hektarų vienetais.
Tai tikriausiai sutiksit, kad ne veltui tie medžių sodinimai buvo apkaltinti žaliuoju smegenų plovimu, greenwashingu. Nes tarsi užsidedi tą, kad padariau kažką, medį pasodinau, tai yra gerai, bet kokią tai atneša realią naudą ar kompensuoja mano žalą, klausimas.
Mhm. Esu matęs netgi stipresnių greenwashingo pavyzdžių. Pavyzdžiui, vienam Vokietijos oro uoste ant kuro cisternų buvo parašyta green fuel. Žalesis aviacinis kuras. Pradėjau domėtis, tai jie taip darė marketingą ryšim su tuom, kad nusipirko CO2 kreditų. Tai čia yra tikras žalesis smegenų plovimas, bet aš manau, tai priklauso nuo marketingo skyriaus entuziazmo.
Ir gal supratimo
dar. Taip, kaip jie tai pateiks. Tai jeigu jie teigia, kad jau viskas tapo žalia, tai ne. Bet jeigu jie teigia, kad už mūsų pinigus buvo įveista tiek miškų, kurie padengė mūsų metų emisijas, tai jau yra teisybė.
Mūsų daromo žalą tikriausiai, taip paprastam žmogui, kad būtų galima suprasti. O kaip Lietuvoje vat, įmonės reaguoja į šitą idėją?
Šiai dienai, kaip ir mano tikslas, Lietuvoje yra daugiau dirbti su žemės savininkais. Mes Lietuvoje neieškom tų kreditų
pirkėjų. Kad jie duotų tuos sklipus, taip?
Taip, kad tuose sklipuose jie įveistų mišką, už tai gautų CO2 kreditus, o pagrinde visi pirkėjai yra ne Lietuvoje. Tai nepajautėm susidomėjimo iš Lietuvos įmonių pirkti CO2 kreditus dar. Ir tokio tikslo kol kas net ir neturim.
Mhm. O kaip manot, kas Lietuvoje stabdo? Ar yra dar tiesiog kitų dalykų, namų darbų, ką turim pasidaryti? Ar gal dar, nežinau, svarbos nemato, nesureikšmino šito, kad, na, tarkim, užsienio organizacijos mato, o Lietuviai dar taip?
Nu, matot, dėl marketingo užtenka pasodinti 50 medelių kartu su savo komanda.
Apie ką jau kalbėjom, taip.
Ir tai kainuos 1000 eurų. O mes kalbam apie 10 arba 100 tūkstančių išlaidų emisijų kompensavimui. Tai kadangi prievolės Lietuvoje nei vienai įmoniai dar nėra, tai kol kas tai tik marketingo skyriaus klausimas.
O kaip manot, galbūt, na, tvarumo ataskaitos, tos audituojamos tvarumo ataskaitos, kur jau tikrai tu turėsi pagrįsti viską, kiekvieną savo žodį, aš tikiuosi ataskaitoje, paskatins ieškoti verslus, organizacijas, na, sprendimų, dar daugiau sprendimų, kaip būtų tvaresniem.
Tai va čia būtent ta vieta ir bus, kai tos ataskaitos.
Jūs tikite tuo, kad tai tikrai paskatins.
Ir ne tik tai, ir Europos Sąjungos reguliavimas ateina, kad greičiausiai didelių įmonių emisijos turės būti padengtos kažkokios formos CO2 sertifikatais, kompensuotos. Taip savanoriškai tiesiog parašyta ataskaita tikėtina, kad bus negana.
Mhm. Ar galite atskleisti, kokie užsienio verslai perkasi Lietuvoje? Nes, kaip sakėt, užsienio verslai labiau perkasi CO2 kreditus.
Negaliu atskleisti, kas perka Lietuvoje, bet tai, jeigu žiūrint bendrą rinkos prasme, didieji pirkėjai yra Toyota, Microsoft, Knauf ir
dideli žaidėjai.
Visi žinomi vardai.
Mhm. Kaip apskritai prognozuojate miškų ateitį? Lietuvos miškų ateitį, pradėkime, nes dirbat Lietuvos rinkoje.
Aš manau, kad surėmė pečius žemės savininkai, Lietuvos vyriausybė, mes, Arbonix, galėtumėm tikrai pasiekti tos tikslus per 10 metų.
Bet jūsų, kad bet kažkur čia yra bet momentas, taip?
Vyriausybė turi klausytis ir suprasti. Ir padaryti labai nedaug žingsnių. Tam net nereikia Seimo sprendimų. Čia yra vyriausybės teisės aktais reguliuojama sritis. Jie turi ir gali tai išgirst. Ir tuos tikslus tikrai galima pasiekti. Nes žmonių norinčių sodinti, žemės savininkų norinčių sodinti, yra užtektinai.
Ai, netgi žemės savininkai sutinka atiduoti, parduoti, skirti mišką?
Ne, jie neparduoda,
mišką...
jie savo lėšom arba su subsidija pasodina mišką savo žemėj. Ir tampa nebe žemės savininko, o miško savininkui. Ir augindami tą mišką, gauna pajamas iš CO2 kredito. Žemė lieka jų nuosavybei.
O kaip manote, čia tiesiog na, tam tikri biurokratiniai niuansai, bet neleidžia, kaip kalbėjom, ar galbūt yra kažkoks, nežinau, suinteresuotumas, lobistų, kažkokių kitokių verslų, kad taip nebūtų?
Net nesinori galbūt sakyti, bet žinau, kad prieš 10 metų buvo labai dideli tempai miškų sodinimo, bet tada kompensacija arba subsidija buvo visai kitokia. Tai užtekdavo pilnai padengti kaštus įveisimo ir dar likdavo šiek tiek. Tačiau kažkam pasirodė, kad taip yra per gerai, kad verslas naudojasi ir piktnaudžiauja, nors tikslai tai pasiekėme. Naujų miškų didėja. Ir sumažino tas subsidijas ir tiesiog
ir norą
atitinkamai investuoti. Bet visada, kai verslas mato prasme, jie gali padaryti neribotus kiekius dalykų.
Tik reikia prasmė žalia.
Matematika, Excelis, viskas.
Uždegti tą žalią šviesą. O kaip manot, na, galbūt paprasčiau yra nusipirkti CO2 kreditus ir taip kompensuoti žalą, negu investuoti į realius sprendimus, mažinančius daromą žalą? Ar čia kartu gali eiti ir
čia,
palaikyti
vienas kitą? Čia visada jis kartu, nes nusipirkti tuos CO2 kreditus dideliai įmoniai dažnai yra brangiau. Negu susimažinti kiek įmanoma. Tai reiškia, ta technologija iš finansinės pusės investuoti į ją bus pigiau kiek įmanoma. Nes yra dalykai, kas įmanoma ir kas jau nebeįmanoma prie geriausių norų. Tai reiškia, jie tikrai padarys tai, kas įmanoma ir tada likusią dalį už brangiai kompensuos CO2 kreditais. Nes CO2 kreditas nėra investicija, tai jau yra išlaidos. Jiems, korporacijoms iškart
nuėjo... Uždaroma žalą, taip.
Uždaroma žalą, bet tai yra išlaidos. Tai reiškia, jie mėliau investuos į savo mažinimą, į technologiją leidžiančią sumažinti. Ir tik tada nais likusią dalį nusipirkti, nes tai nėra pigu.
Mhm. O ką kritikams galėtumėm pasakyti apie CO2 kreditus ir, pavyzdžiui, klimato kaitą? Ar tai gali prisidėti prie pokyčio?
Kadangi pagrindinis dalykas, ką mes matuojam klimato kaito, yra CO2, tai tas vienintelis dalykas ir gali prisidėti. Ir miškų įveisimas, naujų miškų sodinimas yra vienintelis ir geriausias būdas. Ir gražiausias, ne, darantis ne tik įtaką klimatui, bet ir kaip mes matom aplinką, gamtai, bioįvairoviai. Tas yra žymiai gražiau ir paprašiau.
Nors, kaip ir minėjote, tai brangus yra būdas, taip? Tai kainuoja.
Taip.
Kaip jūs pažiūrite visą šitą netvarumą? Kiti sako, madą, bangą, kritikus, dar kiti sako, kad čia na, biurokratų sukurta žodis ir čia nori mus priversti kažkaip gyventi, bet čia mes nieko nepakeisim ir tiesiog kažką naudinga. Kaip pats vertina tai, kas vyksta?
Yra daug dalykų, kurie yra daromi vardant tvarumo, bet mano manimu nesprendžia nieko. Arba sprendžia labai daug milijoną skaičių už kablelio.
Pavyzdžiui.
Pavyzdžiui, popieriniai šiaudeliai. Pavyzdžiui, kamštelio prijungimas prie butelio. Pavyzdžiui, 1 centas už plastikinį maišelį. Mano manimu, tai nėra sprendimai gelbėjantis kažkaip klimatą.
Bet nemanot, kad, pavyzdžiui, tai na, keičia įpročius, pavyzdžiui, kad ir va, tas 1 centas, nu, dažnai žmonės bariau pagalvoja imdami tą maišelį, bent dalis žmonių, ar reikia to dar vieno maišelio, nes esmė, ką mes turim sumažinti savo vartojimą. Ta labai sunku padaryti.
Taip.
Kadangi to negalim, tada įsijungia kiti mechanizmai.
Bet kas laimėjo šitoje vietoje, tai prekybos centrai turbūt teisingai. Ką jau prieš tai dalindavo dikai, dabar už tai gauna pajamas.
Nebent jie galėtų tą savo pajamas investuoti į miškų sodinimą.
Nebent,
apie kurį jūs kalbėjate.
Labai gražus pavyzdys, kaip taromatuose dabar galima paukoti sengirės fondui. Turbūt čia būtų, tada galbūt tai būtų sprendimas.
O kaip vis tiek dirbate šitam sektoriui, bendraujate su verslais, ar keičiasi verslų požiūrį? Šitą tradiciškai išduodu visiems pašnekovams ir dažniausiai sako, kad keičiasi ir sąmoningėja verslai ir žmonės. Kad ne vien tik tie reikalavimai spaudžia ir tada mes esam priversti, nes kitaip gresia sankcijos.
Keičiasi.
Bet keičiasi dėl to, kad tos kartos, pavyzdžiui, jaunesnės ateina, ar kaip sako, pirkėjų nauja karta ateina, taip vartotojų nauja karta ateina, kurie jau kartais ir svetainė atsidaro internete ir pasižiūri, pavyzdžiui, tvarias iniciatyvas ir tvarumo ataskaitas, arba žiūri šiaip, ką verslai kalba apie tvarumą.
Aš manau, kad tai eina kartu dėl klientų, kartais net pralenkia klientų lūkesčius ir taip viens kitą bando pasivyti. Tikrai esu matęs pavyzdžių, kur yra persistengta su tvarumu, bet dažniausiai, manau, yra daroma dėl klientų lūkesčių.
O, pavyzdžiui, esat pastebėję su ūkininkais bendraudami ar žemės savininkais, ar turi įtakos amžius, pavyzdžiui, ar na, vyresnio amžiaus žemės savininkas, ar jaunasis ūkininkas, ar žemės savininkas, ar na, taip pat žiūri tą į miškų įveisinimą?
Visiškai nesiečiau su amžiumi. Yra ir 25 metų klientas, yra ir 75 metų klientas. Tai 75 metų klientas gali būti labai daug apsišvietęs, suprantantis jau esmę ir norintis tai daryti.
Mhm. O bendrai, vat, na, aišku, jie pajamos už tai gauna, taip, bet ar mums dažnai, na, sakom, lietuviam yra svarbus pas tas, na, gamta, miškas, kaip apskritai elementas ir simbolis. Ar dar taip yra, ar tai tiesiog, grinai, na, jau komercinis reikalas ir pinigai iš tų vietų?
Iš tikrųjų, pusė klientų, su kuo mes, sakykime, per tą laiką, kai pradėjom dirbti Lietuvoj, pasirašėm bendradarbiavimą, pusė jų yra dėl gamtos. Ir pinigai yra tik priedas prie viso to.
O kaip jie tą sako, pažinau, dėl gamtos? Koks yra motyvas? Kaip tai skamba iš jų lūpų?
Vau, kaip čia yra gerai. Kaip aš norėjau, kad tie miškai auktų. Kaip man tai patinka. Aš einu čia, nežiūrėdamas į nieką. Nu, va tokie tiesiog girdisi iš kai kurių žmonių žodžių.
Tai žodžiu, ne vien komercija ir pinigai, bet dar idealizmų yra šalia tų žmonių, kurie yra žemės savininkai.
Bet greičiausiai be to,
nebūtų ir to idealizmo, nes valgyti už kažką reikia, taip? Jūs tai viskas, laidai einant į pabaigai, ką galim palinkėti? Kalbam, na, per kučias, taip, kalėdų išvakarės, taip, sakyčiau, simboliškas metas, galima gal norus galvoti, dar kažką gražaus linkėti. Ko palinkėtumėt mums, tiek paprastiems žmonėms, tiek verslam, bet jūsų žinutė šiuo laikotarpiu?
Sutikt ramų kučių vakarą su savo šeimom, tiek. Ne apie verslą.
Ne apie verslą, bet kalbėjom labai simboliškai apie medžius, nes medžiai tai yra ta tema, kuri tikrai vis sujaudina tiek mus, tiek na, žiniasklaidoje nuskamba, nes tų problemų, kaip aš suprantu, netrūksta. Ir iš to, ką iš jūsų girdėjom, žmogus, kuris arčiau yra tų klausimų, tai tų iššūkių netrūksta.
Tai norėčiau, kad žmonės, nauja koalicija, nauji Seimo nariai išgirstų apie galimybes ir apmastytų, pasikviestų pakalbėti ir rastumėm būdą, kaip tikrai padidinti tą miškingumą.
Mhm. O aš tada pačiu nuo savęs dar norėčiau palinkėti, kad nors pat esu komunikacijos ir tie žmogus, taip nerinkodaros komunikacijos, bet kad iš tikrųjų mūsų tos nešamos žinutės, tai turėtų ir prasmę ir vertę ir nebūtų tiesiog žinutės dėl, žinau, gražaus skambesio, bet jos neturėtų turinio, kad visi mūsų žodžiai turėtų na, už savęs esantį tą svarų turinį. Ne tik 50 medelių, bet galbūt kiek 50 hektarų tikriausiai.
Taip, kalbėkim hektarais.
Kalbėkim hektarais, o ne medžių vienetais. Tai toks būtų palinkėjimas šiandien laidoje, koks tavo CO2 pėdsakas. Taip pat norėčiau priminti, kad laidoje apie miškų veisnimą ir apskritai miškininkystę Lietuvoje miškų situaciją kalbėjome su Justu Kavesku, miškininkystės technologijų bendrovės Arbonix atstovų Lietuvoje. O aš su jumis atsisveikinu iki kitos savaitės. Iki.
Viso.